AQSh boshchiligidagi koalitsiya hamda Iroq va Suriyadagi mahalliy kuchlar Islomiy davlat guruhiga qarshi janglarda sekin-asta ustunlikni qo'lga olmoqda. Ammo G'arbga zarba bermoqchi bo'lgan global jihodchilik harakati hamon faol. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Harbiy va razvedka sohasi ekspertlari Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikaning ayrim hududlarini terrorchilarni yetishtiradigan inkubator deb ataydi. Sabablar esa xilma-xil. Zaif boshqaruv, uzoq yillik beqarorlik, qashshoqlik, mamlakatlar orasida madaniy rishtalar uzilgani, hamkorlik to'xtagani va hokazo.
More and more individuals, because of their feelings of being disenfranchised from the governments, are now identifying with
subnational... Hukumat e'tiborini his qilmayotgan odamlar Islomiy davlat, Al-Nusra, Boko Haram singari guruhlarga ergashyapti. Ular o'zini somalilik, nigeriyalik yoki yamanlik demaydi. O'zi qo'shilgan tashkilot nomini aytadi, deydi AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari Jon Brennan. Islomiy davlatni harbiy kuch bilangina yengib bo'lmasligini tan olish kerak. Mafkuraga qarshi mafkura bilan kurashmoq lozim. Demokratiyalarni himoya qilish jamg'armasidan David Gartenstein Ross fikricha, Iroq va Suriyada yaqin orada to'la g'alabaga erishamiz deyish to'g'ri emas. Islomiy davlat mag'lubiyatga uchrasa ham jihodchilik yengilmaydi, deydi u. Islomiy davlatning tez kuchga to'lib global jihodchi tashkilotga aylangani uning raqiblarini, xususan Al-Qoidani ham kuchaytirgan ko'rinadi. Al-Qoida Jabhat al-Nusra guruhi bilan yaqindan ishlamoqda. So'nggi 2 yilda uslublarini o'zgartirib, Suriya jang maydonlarida ishonch qozondi. Qudratliroq guruhga aylandi, deydi ismini oshkor etmagan AQSh rasmiylaridan biri. Razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Jabhat al-Nusraning bir necha ming a'zosi bor. Harbiy tayyorgarlik darajasi juda yuqori. Ayni vaqtda Al-Qoidani ham e'tibordan soqit qilmaylik, deydi Gartenstein Ross. U hamon katta hududlarni nazorat qiladi. Yaman, Suriya, Liviya va Malida mahalliy aholi orasida guruh tarafdorlari juda ko'p, deydi mutaxassis. AQSh razvedkasida ishlagan Jessica McFaith bu fikrga qo'shiladi. Al-Qoida Islomiy davlatning jaholatidan charchagan, ammo jihod mafkurasidan voz kechmaydigan salafiy jihodchilarni o'z tarafiga og'dirishga muvaffaq bo'ldi, deydi u. Islomiy davlat qayta oyoqqa tura olmasa, Al-Qoida uning jangarilarini o'z safiga qo'shib olib, avvalgidan ham qudratliroq guruhga aylanishi mumkin, deydi McFaith. Yana bir xavotirli jarayon, Islomiy davlat va Al-Qoida kabi guruhlar faoliyatining Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadan tashqari boshqa hududlarga kengayishidir.
That is a very very disturbing trend that I believe that this country
AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, bundan buyon Bangladesh, Filippin va Osiyoning boshqa mamlakatlarida jihodchilar kuchayaveradi. Ayni vaqtda Suriya, Iroq, Liviya va Afg'oniston jang maydonlarida tajriba orttirgan jangarlar vataniga qaytib, u yerlarda ham qo'poruvchilik faoliyatini davom ettirishi mumkin. Ayni paytda G'arb razvedka idoralari, xususan Yevropada, terror tarmoqlarini aniqlashga katta e'tibor qaratyapti. Ammo harbiy jabhada birlamchi vazifa Islomiy davlatning Iroq va Suriyadagi istehkomlarini yo'q qilishdir, deydi rasmiylar. Ammo bu kurashda muvaffaqiyatga erishish qiyin.
ISIS and Al-Qaeda are growing and there will be other groups that join them, so they are on a trajectory of
Islomiy davlat va Al-Qoida kattalashib boryapti. Boshqa guruhlar ularga qo'shilmoqda. Kelasi 10-20 yilda bu jarayon davom etadi, deydi Yaqin Sharq siyosati institutidan Hasan Hasan. Shohruh Hamro, Washington.